Qué duro, porque vamos a ver, ya, eu tiven incluso este ano pues, reunións con Pacma, ahora un correo por parte de da Fundación Franz Weber para ter unha reunión, pero claro, si antes da reunión me mandas un correo dicindo na Rapa de Sabucedo, fan precio de arañón, cando me dan ese mentira, dis, coño, va, está moi ben que queres diálogo, pero non mintas, non, non mandes esto antes, este cañonazo antes mentindo, porque entonces, que voluntad tens, o sea. Y nos organizamos axuda para outras cousas, para conseguir negocios, para mellores condicións dos animales, que o que pedimos, non que nos tiren paus encima, que entón sí que se complica todo un pouco máis, ¿no? Y sí, temos que andar así, pero bueno, tamén é verdad que demos pasos en ese sentido y mantivemos reunións un pouco xa con Pacma e demais, e eu creo que están entendendo ben o que facemos, porque había moito descoñecemento, ¿no? E iso tamén é... Eso tamén perxudica e tamén empeora as cousas, non? E as complica. Agora, pois bueno, pues, se podemos dialogar con eles, explicarles un pouco o que se fai, eu creo que o van a entender perfectamente.